«Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18.30 1 січня 2014 року. З Новим роком вас вітає укладач і ведучий Сергій Драчук. Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні», перші підсумки дня, і далі в ній ви почуєте. Українці чекають від нового року змін на краще, а політологи кажуть, що це буде рік випробувань.
Це рік буде вирішальний, тому що він вирішить долю 15-го року президентських виборів. Ви подивіться на Майдан. Політики йдуть за людьми.
Підсумки року для Франківщини. Змінився голова обласної держадміністрації 6 районних.
Фактично, голова адміністрації сьогодні це є фігура, яка нічого не вирішує. Бюджету в неї в руках нема. Вони тільки єдине, що вони випрошують дотацію на зарплату і на енергоносії.
У 2014-му газові умови Україні диктуватиме Москва.
Українська влада, підписавши ці угоди в Москві, відмовилась фактично від частини своєї суб'єктності як держави у міжнародному праві.
Про це наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні», перші підсумки дня після випуску новин. Із ним у студії моя колега Олена Римовська. Прошу.
Доброго вечора. Активісти Євромайдану в Донецьку записали новорічне звернення до президента Віктора Януковича, у якому побажали йому ухвалити рішення про відставку.
Щоб вся Україна, всі граждані, стоя із аплодисментами, встретили ваше героїчне рішення. Уход.
Відставку.
Донецькі євромайданівці, зокрема, заявили, що у 2013 році зрозуміли, як президент ставиться до народу, зокрема, й до тих, хто голосував за нього на виборах. Активісти наголосили, що минулий рік об'єднав країну, і за це, на їхню думку, треба подякувати і самому Януковичу, дії якого спричинили Євромайдан. У новорічну ніч в інтернеті поширили і загальнонаціональне звернення українців до президента. Адресанти наголосили, що українці будуть у Європі з Януковичем чи без нього. Київська міліція повідомляє, що продовжує отримувати заяви від громадян, які скаржаться на дії мітингувальників із Євромайдану. У повідомленні, оприлюдненому на сайті МВС, йдеться про те, що лише за останню добу Шевченківський райвідділ міліції зареєстрував 17 повідомлень про нібито протиправні дії мітингувальників. На цей момент, за даними міліції, зареєстровані заяви про завдання тяжких тілесних ушкоджень, грабежі і крадіжки особистих речей. Правоохоронці проводять перевірку. Президент України Віктор Янукович розраховує, що Греція, яка 1 січня розпочала головування в ЄС, сприятиме укладенню угоди про асоціацію між Києвом і Брюсселем. Раніше у своєму новорічному привітанні Янукович запевнив, що Україна продовжує працювати над угодою з Європейським Союзом. Водночас ув'язнена Юлія Тимошенко у новорічному зверненні назвала непідписання українською владою угоди про асоціацію провалом 2013 року. Президент Росії Володимир Путін зранку 1 січня здійснив візит до Волгограда, де внаслідок двох вибухів 29 і 30 грудня загинули 34 особи. Коментуючи теракти, Путін, зокрема, назвав нападників мерзотою.
Чим би не мотивували свої дії преступники, ні, ніякого оправдання совершенню преступлення проти громадських ліс, особливо проти жінок і дітей.
Теракти у Волгограді загострили стурбованість міжнародної спільноти щодо спроможності Росії гарантувати безпеку на зимовій Олімпіаді, яка відкриється у Сочі 7 лютого. У Празі у середу стався вибух у резиденції посла Палестинської національної адміністрації. Сам він від отриманих поранень помер. Вибух пролунав, коли посол відкрив один із сейфів, перевезених зі старого приміщення посольства. Після вибуху тяжко пораненого посла шпиталізували, однак врятувати його життя не вдалося. Чеська поліція заявила, що розслідує обставини того, що сталося. За даними правоохоронців, наразі вони не мають доказів того, що вибух був спланованим нападом.
Дякую, Олена Римовська, із випуском новин у передачі «Свобода сьогодні», перші підсумки дня.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українці чекають від нового року змін на краще, а політологи кажуть, що це буде рік випробувань. Про те, які фактори визначатимуть велику політику у 2014 році, моя колега Інна Кузнецова говорила в ефірі Радіо Свобода з головою правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимиром Фесенком і директором Інституту глобальних стратегій Вадимом Карасьовим.
Це рік, яким буде? Ну, явно він буде політично нестабільним. Чим, я думаю, ця нестабільність буде накопичуватися. По-друге, це рік буде вирішальний, тому що він вирішить долю 15-го року президентських виборів. Взагалі, багато що відноситься до нашої країни щодо зовнішньої політики, внутрішньої політики. Ось, я думаю, головні події, які чекають нас на ці роки. Протистояння суспільства, яке особлюється Майданом, і владною вертикалью, яке особлюють сьогодні президентська команда, плюс силовики і плюс централізований контроль над медіа.
Основні події року 2014-го з вашої точки зору?
Я думаю, що перші події ми вже побачимо в січні. От вже опозиція оголосила на січень
після
свят страйки. Да. Але це така подія, до якої треба серйозно готуватися. І це буде іспит, перш за все, для опозиції. У нас поки що не було практики масштабних страйків, які б мали такі серйозні політичні наслідки. Крім 90-х років. Да. Але тоді це були такі ще події, коли шахтарські страйки, вони піднімали всю країну.
Коли шахтарі були.
Да. А зараз ситуація все ж інша структура економіки. Тому, от, але так чи інакше, це буде от така перша подія. По-друге, в лютому, я думаю, що буде нова спроба повалити уряд Азарова. Знов таки, чи вистачить сил опозиції, але це буде нагода і зібрати новий Майдан великий, зібрати нове народне віче. І ще одна спроба повалити цей уряд.
Але так виглядає, що наразі розхитати нічого опозиції
не вдасться.
Тому
я б не сказав, що протестні настрої спадають, вони просто знаходяться в стадії перегрупування, вони з'являються нові протестні, так, сказав би, такі тенденції. Інша справа, що сьогодні опозиція діє більш, я б сказав би, тактично грамотно, вона вже не висуває якісь нереалізуючі політичні завдання. До речі, от маніфест, який був в неділю 29 грудня озвучений на Майдані, він вже не вмістить собі дострокові вибори.
Так, так.
Там підготовка до президентських виборів 15-го року. Вони розуміють, що Майдан потрібно плавно трансформувати в суспільно-громадянську платформу кандидатів в президентські вибори.
Хто кого перестоїть?
Да, перестоїть.
Це внутрішні політиці.
Да.
От щодо Заходу, політика Заходу до України, 13-й рік це була політика залучення, вона не спрацювала так результативно. А зараз буде політика стримування, щоб стримувати владу від сили.
В цьому стримуванні хто відіграватиме найбільшу роль? Політтехнології, преса?
Я скажу, найбільшу роль буде відігравати український народ. Він сьогодні основний замовник політики, і багато в чому він формує порядок денний. Ви подивіться на Майдан. Політики йдуть за людьми. І це найбільш небезпечна річ для влади.
Так вважають політологи Володимир Фесенко і Вадим Карасьов. Про це вони заявили в ефірі Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
На Прикарпатті несподіванкою року дехто називає звільнення голови обласної держадміністрації Михайла Вишиванюка, який тільки в 2010-му вдруге очолив область і тоді переконував усіх, що працюватиме разом із Віктором Януковичем до 2020 року. Його замінив на цій посаді голова обласної організації партії регіонів, колишній народний депутат Василь Чуднов. А серед грудневих звільнень президентом низки голів райдержадміністрацій на Прикарпатті таких звільнених найбільше, аж шестеро. Експерти пов'язують це з майбутніми президентськими виборами. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода в Івано-Франківську Галина Добуш.
6 голів райдержадміністрації на Прикарпатті були звільнені наприкінці 2013 року. У 2014 рік 3 райони увійшли без керівників. Про кадрові зміни було відомо ще до Євромайдану. Призначений у листопаді новий голова облдержадміністрації Василь Чуднов на першій прес-конференції назвав 4 райони, де будуть кадрові зміни. Ще двоє голів райдержадміністрації з помаранчевої команди пішли за власним бажанням. При цьому Василь Чуднов заперечує, ніби значення має членство в партії регіонів.
Ставимо питання створення робочих місць, покращення соціально-економічної ситуації і стабільна суспільно-політична ситуація в регіоні. Це є досвідчені люди, управлінці, які мають досвід, і не основним було їх партійна приналежність, а в першу чергу це їх досвід, і друге – це їх авторитет. Там, де вони працювали, і там, де вони живуть.
Василь Чуднов був народним депутатом від партії регіонів. Очолює обласну організацію цієї політичної сили, не надто популярної на Прикарпатті. З трьох новопризначених голів райдержадміністрації двоє є його однопартійцями. Володимир Бродович у Галичі, який був першим заступником голови райдержадміністрації, і Андрій Клуб у Косові, який очолював районну раду. Претенденти на інші райони не є регіоналами, запевнив Василь Чуднов. Якщо не членство в партії регіонів, то прихильність до неї нових керівників таки має значення, вважає народний депутат від Прикарпаття Володимир Шкварилюк. Хоча, за його словами, в цій політичній силі як не було єдності, так і нема, особливо на Прикарпатті. А щодо самої посади, то, на думку Володимира Шкварилюка, вона стає все більш номінальною.
Фактично голова адміністрації сьогодні – це є фігура, яка нічого не вирішує. Бюджету в неї в руках нема, вони тільки єдине, що вони випрошують дотацію на зарплату і на енергоносії. Вони не можуть купити ні для лікарень нічого, ні до школи нічого не можуть купити, вони ні на що не впливають, тому що там тільки одна назва лишилась.
Те, що керівник-політик Василь Чуднов змінив керівника-господарника Михайла Вишиванюка і у свою чергу змінив голів районних держадміністрацій, може мати політичне підґрунтя, каже політолог Ігор Дебенко. З одного боку, невдоволення результатами попередніх виборів, з іншого – приціл на президентські вибори 2015 року.
І минулого, і майбутнього, оскільки Василя Михайловича ставили для того, щоб забезпечити результат на майбутніх виборах. І так чи інакше він зараз буде намагатися розставити кадри, з якими він звик працювати, з яким він може забезпечити результат, і це дасть йому позитивний ефект в майбутньому.
Так вважає політолог Ігор Дебенко. Матеріал підготувала Галина Добуш. Переговори про створення консорціуму на базі української газотранспортної системи з Росією і з Євросоюзом почнуть уже в січні 2014 року. Про це повідомляв міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Втім, на думку декого з експертів, після останніх домовленостей Віктора Януковича і Володимира Путіна, газові умови нового року диктуватиме Україні лише Москва. Тему продовжує в передачі «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня» Тетяна Ярмощук.
Майбутнє української газотранспортної системи є предметом торгу і дискусій уже не перший рік. Ця ж тема буде однією із ключових тем енергетичного сектору і у 2014 році. Українська влада так і не визначилася, яким має бути майбутній газотранспортний консорціум – тристороннім за участю ЄС чи двостороннім – лише з Росією. Міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, відповідаючи на питання «Радіо Свобода», зазначив, що переговори ведуться як з європейською, так і з російською.
У нас є напрацювання як із боку Єврокомісії, так і з боку наших російських партнерів. Ми приступимо до цих перемов у січні місяці. Щодо домовленостей, які були раніше з інвесторами і з європейськими банками щодо інвестування в модернізацію наших ГТС, ми не зупиняємося на цьому. І ми обов'язково в першому кварталі розраховуємо на те, що перейдемо до імплементації цих домовленостей.
Міністр Ставицький висловив також сподівання, що у цьому році Верховна Рада таки ухвалить урядовий законопроект, який дозволяє приватизацію ГТС. Після відмови президента Віктора Януковича підписувати угоду про асоціацію з ЄС, можливості маневрування для України у енергетичній сфері різко знизилися, каже Радіо Свобода, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. А умови, на яких російська сторона надає Україні кредит і знижку на газ, настільки жорсткі, що у 2014 році умови диктуватиме Москва, наголошує Омельченко.
Українська влада, підписавши ці угоди в Москві, відмовилась фактично від частини своєї суб'єктності як держави у міжнародному праві. На сьогодні Росія має всі можливості, виходячи з фінансового стану України і відмови від європейської інтеграції, втиснути на ці речаги і домогтися того, щоб борги потім переросли в те, щоб ми розуміли,
розраховувались за рахунок стратегічних об'єктів, в тому числі і газотранспортної системи, включно з підземними сховищами.
У 2014 році Україна планує імпортувати до 33 мільярдів кубів газу, повідомив міністр Едуард Ставицький, відповідаючи на питання Радіо Свобода.
Приблизно за нашим енергобалансом нам потрібно буде проімпортувати для нашої економіки від 30 до 33 мільярдів. Я на загал говорю. Тобто ми будемо дивитися, яким чином і хто буде це виконувати, тому що, ви знаєте, хіміки, вони працювали по окремим домовленостям, і ми будемо з цього виходити. Щодо реверсного постачання, то я рахую, що на перший квартал, після того, як уряд опрацює і поставить вже за нерегульованим тарифом обмеження цінові, ми будемо виходити, чи потрібно буде закуповувати.
Зважаючи на те, що з нового року Україна отримуватиме дешевий російський газ, це ставить під сумнів політику диверсифікації, модернізації енергетичного сектору та скорочення енергоспоживання, вважає експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін. Разом з тим, Саприкін наголошує, що ціна російського газу може зрости у будь-якому кварталі.
Буде певна пауза, оскільки ніхто не буде займатися складними питаннями. Щодо реверсу, то зрозуміло, що буде вкрай невигідно його закуповувати. Дешевий ресурс дуже розслабить українських чиновників та загалом керівників підприємств. Водночас відомо, що подача такого дешевого ресурсу може бути припинена у будь-якому кварталі, якщо не буде оформлений відповідний документ щодо узгодження ціни, якщо Російська Федерація не захоче в подальшому продавати дешевий газ.
Разом з тим, експерти погоджуються, що подальший розвиток українського енергетичного сектору напряму залежатиме від політичної ситуації в Україні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода. Свобода, Київ.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні», перші підсумки дня 1 січня 2014 року, першого дня нового року. І далі у нашій передачі. 365 днів із митрополитом Шептицьким. Календар для роздумів видали у Львові.
Витяги усіх послань на усі 365 днів року, щоб ми могли роздумувати.
Угорщина гучно відсвяткувала Новий рік. А для українців Словаччини упродовж століть найважливішим новорічним персонажем був полазник. Хто це?
Полазники, вийшовши в хату, сипали по землі подолівці і зерно, щоб зерно добре родилося і само собою, що колядували.
Про все це далі в передачі «Свобода сьогодні», перші підсумки дня.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
365 днів із великим митрополитом «Роздуми на щодень». Книжка з такою назвою, з цитатами митрополита Андрея Шептицького, вийшла у Львові у переддень Нового року. Це висловлювання Андрея Шептицького про важливі події в житті церкви і держави. Це збірка думок у формі календаря з цитатами на кожен день року, написав у вступному слові кардинал Любомир Гузар. Більше про це кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
На більше ніж 500 сторінках автор ідеї та упорядна книжки «Працівник історичного архіву у Львові» Оксана Гайова підібрала цитати митрополита Шептицького відповідно до церковних днів, загальноукраїнських дат, свят і подій. А це і до Дня знань, учителя, юриста, є висловлювання Шептицького і про сумний день Голодомору, про день родини та емігранта. На сьогодні відомі 212 послань митрополита, написані від 1899 до 1944 років, з яких і відбирала Оксана Гайова фрагменти висловлювань митрополита до церковних і державних свят. Відтак, думки митрополита подано у формі своєрідного календаря. 1 січня – Усесвітній день молитов за мир. Митрополит у 1942-му писав, як важливо зберігати мир. Наголосив, що світ гине з браку любові і ненависті.
Витяги усіх послань на усі 365 днів року, щоб ми могли роздумувати, чи на Різдво Христове читати побажання митрополита, митрополита Андрея, чи на інші дати. Цього року, буквально у вересні місяці, в одній із розмов з блаженнішим Любомиром, кардиналом Гусаром, блаженніший сказав, каже, а може варто видати отаку книжечку, щоби люди могли роздумувати і розважати. І видавництво «Місіонер» взялось за це видання.
Каже Оксана Гайова. Книжка «365 днів» з великим митрополитом, на думку кардинала Любомира Гузара, спонукатиме людей до читання творів Андрея Шептицького, які є великим скарбом християнської мудрості. Під час праці над книжкою серед документів в історичному архіві знайшли статтю митрополита Андрея, роздумуючи над календарем, у якій він розмірковує про те, що часто людина дивиться на календар і звертає увагу на дати, пов'язані з різними святами, щось планує, але забуває, що у календарі може бути день її народження для вічності, якого не слід боятися, а варто докласти зусиль, щоб подальше життя було постійним і добрим приготуванням до того дня. 2014 і 2015 – ювілейні роки митрополита Андрея Шептицького. Цьогоріч, 1 листопада, виповниться 70 років від дня відходу у вічний світ Слуги Божого, 29 липня 2015-го – 150 років від дня народження графа митрополита Шептицького, який понад 40 років очолював Українську греко-католицьку церкву. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня 1 січня». Угорщина гучно відзначила прихід нового 2014 року. У цій країні традиція радить у новорічну ніч споживати сосиски зі свинини чи баранини, заїдаючи їх вареною сочевицею на гарнір, щоб у домі не переводилися гроші і множилось багатство. А от птицю їсти не бажано, бо щастя може й відлетіти. Так чи інакше, але цими днями традиційно побільшало роботи не тільки розважальним закладам. Угорські рятувальні служби мали досить неспокійну ніч на 1 січня, на Сильвестра, як тут кажуть, оскільки буйні веселощі закінчувалися для декого досить прикро. Більше на цю тему має що розповісти будапештський кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
У Будапешті та інших угорських містах на свята масово бронюють місця у готелях та ресторанах, де відвідувачам можуть запропонувати цікаві розважальні програми та смачні національні страви. Гостями цих закладів є не лише молодші угорці, але й представники середнього та старшого поколінь, оскільки це недорого і зручно. Замість того, щоб цілий день крутитися на кухні біля плити, наче білка в колесі, господині воліють спочити день-другий у колі сім'ї десь у затишній чарді чи повеселитися у корчмі – це вже що кому до вподоби. Менеджер одного будапештського ресторану, що вміщує 2,5 сотні гостей, Нандор Тот, не приховує своїх емоцій. Торік ми і близько не мали стільки замовлень, а нині кількість клієнтів у нас подвоїлася. Сфера обслуговування цікава у центрі столиці тим, що множиться число розважальних закладів у 5, 6 і 7 районах міста, що свідчить про тенденцію зростання інтересу людей до квитків. За словами Тота, місця в ресторані на новорічну ніч були заброньовані гостями ще в листопаді. Французькі пенсіонери Євген Лефант та його дружина зізналися, що люблять гостювати в Будапешті, захоплюються його красою та гостинністю столичних мешканців. Останніми роками з метою економії бюджетних коштів Будапештська мерія відмовилася від дорогих святкових салютів на Новий рік. Утім, їх ізлишком компенсують саморобні петарди та ракети, які населення купує на китайських речових ринках, хоча це й не заохочується поліцією. Найбільше шумових ефектів лунало у густонаселених районах столиці. Сюди минулої ночі за терміновим викликом виїжджали команди пожежників. Мартон Гайду, прес-секретар Служби з надзвичайних ситуацій, зауважив. Наші підрозділи 9 разів виїжджали на місце події минулої ночі. Це набагато менше, ніж торік, коли по країні через неуважне поводження з піротехнічними засобами було 52 виклики. За словами прес-секретаря, мимовільні загоряння нерідко ставалися на балконах багатоквартирних будинків або займалися від ракет хвойні дерева у приватному секторі. Минулої ночі поліція вилучила в населення 11 тисяч саморобних петард та 120 заборонених засобів піротехніки. Проти 9 громадян порушено адміністративні справи. А всього під Новий рік затримано 247 осіб, у тому числі 42 жінки, за підозрою у скоєнні протизаконних дій. Тим часом у приймальні відділення швидкої допомоги паралельно доставляли пацієнтів із поламаними кінцівками, вивихами та вельми сп'янілих громадян. Тільки в Будапешті до потерпілих медики в'їжджали 680 разів. У провінції ж таких викликів швидкої допомоги було близько 3 тисяч. Пік надання термінової медичної допомоги припав на ранок 1 січня, адже тільки у відділенні токсикології лікарні Пейтерфі побувало 74 пацієнти.
Для нас ніч на Сильвестра завжди як війна. 95% пацієнтів надто багато спожили алкоголю, і це засмучує, бо 20% із них становлять молоді люди, яким ледве минуло 14 років. Чомусь кількість спожитого алкоголю серед них не вважається надто великою.
Зізнався керівник цього відділення Габор Захер. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
А для українців Словаччини, принаймні донедавна, найважливішим новорічним персонажем був не Дід Мороз, не якийсь там Санта-Клаус. Це був Полазник. Про те, хто це такий, які традиції святкування Нового року існують у сусідній з Угорщиною Словаччині, серед словаків, серед місцевих українців-русинів, моя колега Марія Щур розпитувала в етнографа зі Словацького національного музею української культури у місті Свиднику Надії Варгол.
Як православні, так і греко-католики святкували всі свята календарні за юліанським календарем. Відносно святкування Нового року, то в наших предків був такий старий архаїчний звичай, що на Новий рік приходив перший відвідувач, так званий полазник. І відносно того, який перший відвідувач прийшов вранці в хату, чи це був мужчина, дитина або жінка, встановлювали майбутній рік, чи він буде щасливий або нещасливий. Щасливим полазником вважався мужчина або хлопець, який приходив з доли, щоб і господарство йшло вгору. Такого полазника гощували, давали горіхи, яблука і дуже йому раділи, бо вірили, що в майбутньому новому році будуть щасливі, буде великий добробут, буде процвітати господарство. Полазники, війшовши в хату, сипали по землі подолівці і зерно, щоб зерно добре родилося і само собою, що колядували. Нещасливим полазником вважалася жінка. Коли жінка перша увійшла в хату, то вже мали приготовлені на такий випадок спеціальний хліб. Той хліб називався боцманка. І коли така жінка увійшла вранці першою в хату, була першим відвідувачем, тобто полазником, поганим, була віщувала погану прикмету, то оцей обрядовий хліб боцманку розломлювали на її голові і казали, «Щося має стати погане, зле на нашому газдівстві, найся стане на твоїй голові». Тобто, що все нещастя перейшло на дану жінку, на даного поганого полазника. Це дуже старовинний звичай, архаїчний звичай, і він десь так в половині 50-60-х років ще побутував в наших селах, русинсько-українських селах Словаччини. Таким рудиментом архаїчних різдвяних звичаїв слід вважати обряд, коли функцію такого полазника виконувала домашня худоба, яку вранці на Різдво чи на Новий рік водили в хату, напоїли, нагодували святовечірними стравами, особливо обрядовим хлібом. А худобу, від якої залежав добробут сім'ї, селяни дуже в минулому вшанували. Це дуже старовинний архаїчний звичай. Коріння його бачимо ще як пережиток культу тварин, який бере свій початок ще до християнських вірувань землеробських народів.
Розповіла Радіо Свобода Надія Варгол, етнограф зі Словацького національного музею української культури в місті Свиднику. Новий рік – одне з найулюбленіших свят українців. А як цей день зустрічають у Європі? Чи вдома в колі родини? Чи гучно на вулиці з феєрверками? Чи дарують подарунки? А якщо так, то хто їх приносить? Про це в сьогоднішній передачі «Європа на зв'язку». Вона вийде в ефір о 21:33 за київським часом. Передачу також можна слухати в інтернет-трансляції на сайті radiosvoboda.org.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
І це все в передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня 1 січня 2014-го. Її уклав і вів Сергій Драчук. Почуємося увечері о 21:00 за Києвом в FM-ефірі, а також в інтернет-трансляції на сайті radiosvoboda.org у передачі «Свобода сьогодні». До зустрічі, шануймося!